Her begynder Morten Korchs roman Hemmeligheden på Gyldholm. Kapitel 1. Det var en smuk morgen i september. Rønnebærene på træerne langs landevejen lyste i de skønneste røde farver, og bag hækkene bugnede husenes og gårdenes haver af frugt. På en bakketop lå en lille hvidkalket kirke, omgivet af en halv snes af stedets ældste huse, og som det så ofte ses i det sydlige Sjælland, lå ejendommene så tæt, at haverne støtte sammen. Der hvilede den forunderligste stilhed over landskabet under denne overgang fra morgen til dag. Der hørtes ingen vognrumlen eller andre arbejdets lyde, og oppe i den kølige luft fløj nogle krager østover, så tyste som et drømmesyn. Det var som lå naturen hen i eftertanke. Ved kirkemuren stod en mand og så på de tre veje, som mødtes her. Han var klædt i en bekvem grå sportshabit, som sad en smule skødesløst på ham, og den samme skødesløshed gik igen i hans holdning. Han havde gået godt til, og derfor tog han hatten af for at tørre sig over panden. Håret var tæt og helt sølvgråt, og svarede egentlig slet ikke til hans ansigt, der var så levende og ungdommeligt, at man uvilkårligt måtte se på håret endnu en gang. Han var høj og kraftigt bygget, men alligevel virkede han slank, og der var noget livfuldt og stærkt over ham, lige fra hans kønne, klare øjne til hans smidige hænder, der viste, at han var en personlighed. Men det var også tydeligt, at han var fremmed på egnen og ikke vidste, hvilken vej han skulle vælge. Da en ældre kone nærmede sig langs kirkediget, spurgte han hende om vej til Gyldholm. "Nå, de skal til Gyldholm," sagde konen på bredt sjællandsk, og kiggede på ham med åbenbar nysgerrighed. "Til Stampemøllen." "Det var meningen," svarede den fremmede med et lille smil. "Ja, se, det er nu ikke sådan at forklare, for den ligger dernede bag skoven, og vejen er vidtløftig. Det kan ikke hjælpe at sige andet. Men det træffer sig sådan, at jeg selv skal lige den samme vej, så vi kunne kaskes og følge et stykke." Den fremmede takkede og fulgte konen, der drejede hen ad vejen mod øst af skoven til. "At de er så ikke kendt her, kan jeg regne ud," ytrede hun, og mønstrede ham med det samme nysgerrige blik. Han indrømmede det og stillede hende nogle spørgsmål om lokaliteterne, som hun besvarede kort og uden at vise interesse for at gøre ham bekendt med egnen. Derpå tog hun tæten og frittede i stedet ham ud, og her viste hun nok så meget en iver. Uden egentlig at være pågående eller taktløs, fik hun i den grad tilfredsstillet sin viderebegærlighed, at den fremmede i sit stille sind imponeredes over hendes dygtighed. "Jamen, så ved jeg godt, hvem de er," udbrød hun tilfreds og så helt triumferende på ham. "Så hedder de Falle Marker, og de er den nye direktør, som de går og venter på nede på Gyldholm." Den fremmede smilede og indrømmede med et nik, at konen havde ret. Hun nikkede også. "Det vidste jeg godt," sagde hun kategorisk. "Jeg var sikker på det, da de stod deroppe ved kirken. Det er den nye direktør. Sådan sagde jeg til mig selv." "Måske har de nu gættet lige vel meget," indvendte Fallemarker. "Navnet og bestemmelsesstedet er rigtigt nok, men endnu forlyder der dog vist ikke noget om, at jeg overtager Gyldholms stampemølle." "Det kan nok være," sagde konen, og stak med tommelfingeren nogle grå hårtjavser ind under hovedklædet. "Kanske kunne det også blive lidt at betænke sig på." "Da de nu ved, hvem jeg er, så synes jeg, at de skulle gøre genkæld," foreslog Fallemarker. "At det er kun rimeligt," nikkede konen. "Men mig er der nu ingen størs ved, for jeg hedder som ikke andet end som Trine Hansen." "Og hvad så? Det er da et udmærket navn." "Min mand var musikanter," oplyste konen videre. "Også godt," smilede Falle. "Det lyder da festligt og muntert." "Han er død," nikkede Trine Hansen med et pludseligt bistert blik. "Undskyld," sagde Falle, "at det var ikke min mening. Det kører ikke noget." Trine slog ud med hånden og anlagde en endnu mere dyster mine, som ville hun tydeliggøre, at musikanteren var vel anbragt der, hvor han var nu. "Så kender de jo Gyldholm," sagde Falle, for at få hende væk fra de mørke tanker. Den skal ligge meget smukt og idyllisk. Om jeg kender noget til Gyldhorn, det var nok ikke godt andet. Jeg har boet ved siden af møllen i snart 60 år, og tjent der har jeg også. Jo, hvis der er nogen, som har kendt Gyldhorn, så er det Trine. Og jeg kan også fortælle et eller andet om den, og jeg skal som ikke sige et eneste ord, uden hvad sandt er. Hvis de skal styre for det hele dernede, så er det nok bedst, de får redelighed for, hvad det er, de går ind til. For jeg vil god besked, lige fra fortiden og op til nu. Hun nikkede med eftertryk og måtte igen stoppe tjavserne ind under tørklædet. Af hendes minespil så det ud til, at hun ligefrem følte det som sin pligt at give sin viden videre til Falle. Jo, se, først var det jo et gammelt hammerværk. Det hørte under kongen, at det siger folk, og det har ligget dernede ved søen i mange hundrede år. De lavede sådan våben og den slags til krigsfolkene, og også redskaber. Og der er nogen her omkring, der bruger af dem endnu, og det er kram, der kan holde. Siden kom så værket under grevskabet, og der var en tysker, som hed Fyrst, og han lavede det om til en stampemølle og vævede tøj. Jeg tjente hos ham i 2 år, da jeg var ung, og han var... Nå, der havde jeg nær sagt et slemt ord. Men han var en tovlig rede, var han. Men også rent ugudelig dygtig. Det var han. Han lavede